นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตรังปิตรังหันตวาราชาโนทเวจะขัตติเยติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันพระอีกวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าข้าคำสั้นๆแต่ว่าเป็นคำที่มีความสำคัญมากแล้วก็ฟังดูแล้วก็น่ากลัวเพราะคำว่าข้านี้ทุกคนไม่อยากได้ยินแต่ว่าคำนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีทั้งค่าดีและค่าไม่ดีอย่างค่าไม่ดีก็คือการทำร้ายประหัตประหารกันอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นที่ไหนประเทศเราประเทศเขาการทำร้ายการประหัตประหารการฆ่าฟันก็มีอยู่อย่างในเมืองไทยนี้ถือว่าโชคดีมีพระพุทธศาสนาคอยตักเตือนกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามทำร้ายกันห้ามประหัตประหารกันถึงแม้จะมีอยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยต่างกันมากฉะนั้นเราญาติโยมสาธุชนเราได้บำเพ็ญเกี่ยวกับมหาทานด้วยก็คือศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองคือการงดเว้นจากการฆ่าในประเทศไทยนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ว่ามีการฆ่าครั้งละหลายๆคนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความคิดต่างทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าสังคมไทยนั้นโดยเฉพาะปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับการฆ่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็เป็นธรรมดาที่มนุษย์เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่มีความมืดบอดอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าเราเทียบจากประเทศอื่นแม้จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีเรื่องฆ่ากันอยู่เป็นประจำแต่ฆ่าแต่ละครั้งนั้นตายกันเป็นหลายสิบบางทีก็30 50ก็มีอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นก็มีการบุกเข้าไปฆ่าที่ร้านสปาแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนเอเชียตายถึง6คนบ้านเขาอีก2และถัดจากนั้นมาไม่กี่วันก็มีการบุกเข้าไปฆ่าอีกนะตายเป็น10อย่างนี้ถือว่าเป็นการฆ่าที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ดีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะให้เกิดขึ้นอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีอยู่และเป็นจำนวนมากๆในเมืองไทยนั้นมีพระพุทธศาสนาบางคนบอกว่าทำไมยังมีการฆ่าก็เพราะว่ามีพระพุทธศาสนานั่นเองจึงทำให้การฆ่านั้นไม่เหมือนประเทศอื่นนะมีน้อยมีก็มีน้อยตามที่กล่าวแล้วว่าคนเหล่านั้นยังมีกิเลสตัณหายังมีสติไม่สมบูรณ์เพราะยังมีสิ่งที่ชั่วคอยกระตุ้นอยู่แต่เราก็พยายามพัฒนาไปนะสักวันหนึ่งในเมืองไทยก็อาจจะไม่มีการทำร้ายกันมีการฆ่ากันอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราในญาติโยมสาธุชนเรารู้กันดีที่เมียนมาเนี่ยก็300กว่าชีวิตแล้วก็เป็นการบ้านการเมืองมีการฆ่ามีการประหัตประหารกันถ้าใครเว้นได้ถือว่าได้บำเพ็ญศีลข้อที่หนึ่งเป็นมหาทานญาติโยมสาธุชนเป็นบุญใหญ่นี่เรียกว่าฆ่าไม่ดีการฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายข่มขืนฆ่าอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่ยังมีการฆ่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าฆ่าแล้วดีพระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้เช่นเดียวกัน แล้วก็แนะนำให้ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันฆ่านั่นก็คือฆ่ากิเลสตัณหานั่นเองฆ่าได้แล้วเราจะอยู่สุขสบายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนสุภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะทำให้คนหลายคนนั้นสงสัยที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นมีจุดประสงค์อะไรถ้าหากว่าญาติโยมฟังไปตลอดก็คงจะเข้าใจอย่างแน่นอนคือแปลเป็นภาษาไทยนั้นก็แปลว่าบุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระราชาผู้กษัตริย์สองพระองค์ฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งคนเก็บสวยเป็นพราหมณ์ไม่มีทุกข์ไปอยู่ไปสบายฆ่ามารดาฆ่าบิดาเป็นต้นทำไมไม่เป็นทุกข์ไปสบายพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นมีจุดประสงค์อะไรก็เพื่อกระตุ้นโยมนะกระตุ้นจิตของผู้ฟังธรรมให้เกิดความสงสัยขึ้นจะได้ตั้งใจฟังเพราะว่าบางครั้งนั้นไม่พร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์ตรัสเนี่ยปรารภภิกษุจำนวนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธองค์เรียกว่าพระอาคันตุกะมาถึงถวายบังคมพระองค์แล้วก็นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพระเถระรูปหนึ่งเดินผ่านไปพระพุทธองค์ก็เลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าภิกษุทั้งหลายดูพระรูปนั้นฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระราชาผู้กษัตริย์สองพระองค์ฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งเป็นคนเก็บสวยเดินไปสบายไม่เป็นทุกข์พระองค์ก็ตรัสขึ้นภิกษุทั้งหลายที่มาเฝ้านั้นมาจิตยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์ก็เลยกระตุ้นจิตให้เกิดความสงสัยแล้วก็จะได้ตั้งใจฟังเหมือนที่พระองค์ไปโปรดพระประยุรญาตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องเวสสันดรชาดกพระประยุรญาตนั้นมีอัศมิมานะอย่างแรงกล้าไม่พร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์ก็เลยใช้อิทธิปาฏิหาริย์สยบอัศมิมานะนั้นไม่ให้เกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงแสดงธรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอกระตุ้นจิตของภิกษุทั้งหลายให้ฟังแล้วพระองค์ก็อธิบายทีนี้ในคาถาเนี่ยญาติโยมคำว่าฆ่ามารดาฆ่าบิดาเป็นต้นเนี่ยมารดาในที่นั้นก็ได้แก่กิเลสตัณหาเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะตัณหาสามมารดานั้นเป็นผู้ให้กำเนิดลูกตัณหาสามก็เช่นเดียวกันทำให้คนเรานั้นได้เกิดทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาเกิดมาแล้วใช่ว่าจะมีแต่ความสุขความสบายความทุกข์ก็มากมายในโลกปัจจุบันถ้าเราไม่เกิดนิพพานเหมือนพระอรหันต์เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์พระองค์จึงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาฆ่าตัณหาคือความทยานอยากเปรียบเสมือนกับมารดาผู้ให้กำเนิดตัณหาสำคัญมากในทางที่ไม่ดีเป็นหัวหน้าส่วนมารดาบิดานั้นก็สำคัญมากในทางที่ดีเราต้องเคารพบูชามารดาบิดาพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นชวนให้เราฆ่าตัณหาตัณหาสามอย่างก็คือกามตัณหาอยากได้อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อยากธรรมดาทยานอยากด้วยเมื่อเกิดความทยานอยากขึ้นมาไม่ได้โดยความถูกต้องก็จะต้องใช้เล่ห์กลพยายามเอามาให้ได้เพราะอยากได้ก็อาจจะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่เรียกว่าอยากได้อันที่สองนั้นภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่พอได้เป็นแล้วยังไม่พอใจอีกอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอีกเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไปคือไม่พอได้เป็นแล้วก็ยังอยากเป็นเรื่อยๆไปตัณหามันมักจะเป็นอย่างนั้นคือไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้จักพอนั่นคือเป็นลักษณะของตัณหาอันที่สามตัณหาข้อที่สามก็จะแก่วิภวะตัณหาไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเท่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากเกิดไม่อยากตายอะไรนี้ก็ถือว่าเรานั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่เราก็จะต้องเกิดกันต่อไปแล้วก็จะต้องเท่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วย เราอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์เนี่ยตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้ฆ่าตัณหาเสียถ้าเรายังมีอยู่เรายังต้องเกิดอยู่ล่ำไปนะเวียนว่ายตายเกิดเกิดที่ไหนนี่ญาติโยมสาธุชนเรารู้ไว้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนก็ดีได้ศึกษาไว้เวียนว่ายตายเกิดนี้ท่านบอกว่าไปสู่ภพสามคำว่าตายเนี่ยมีรูปวิเคราะห์อยู่โยมนะคำว่าตายท่านวิเคราะห์ไว้ว่าติภวังอายตีติตาอยู่สัตว์ใดย่อมไปสู่ภพสามเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าตายเพราะฉะนั้นคำว่าตายก็คือการไปสู่ภพสามนั่นเองภพสามเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพเนี่ยบางทีท่านก็เรียกว่ากามาวจรภูมิก็ได้อรูปาวจรภูมิก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในกามภพเนี่ยเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันแน่นอนสามภพนี่แหละกามภพนี้ก็ได้แก่ภพที่เรายังเสพกามยังมีความสะดุ้งกลัวมีความหวาดเสียวตกใจอะไรต่างๆมากมายเหมือนกับมนุษย์ยังมีอยู่ท่านจัดไว้ถึง11ภูมิโยมนะมีอะไรบ้างอบายภูมิ4ก็ได้แก่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนะอบาย4เราถ้าหากว่าทำชั่วเราก็ไปเกิดในสถานที่เหล่านี้นรกนั้นเป็นสถานที่ทรมานสัตว์เป็นสถานที่ลงโทษเหมือนคุกเหมือนตารางในปัจจุบันใครทำชั่วก็ไปตกนรกแล้วก็ถูกบดหรือถูกฆ่าอย่างไรก็ตามก็จะไม่ตายร่างกายก็จะฟื้นขึ้นมารับโทษอีกเป็นอยู่อย่างนั้นจนกว่ากรรมจะหมดในนรกไม่มีความสบายฉะนั้นเราจึงไม่มีใครที่อยากจะไปมันทำความดีกันไว้สัตว์เดรัจฉานภพของสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิเกิดของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่แน่นอนอาศัยอยู่กับซ้อนอยู่กับภูมิของมนุษย์อย่างที่เราเห็นน่ะเห็นสุนัขบ้างเห็นแมวบ้างเห็นไก่บ้างเพราะว่าภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีเป็นของตัวเองอาศัยซ้อนกันอยู่กับของภูมิของมนุษย์ก็คืออยู่กับโลกมนุษย์นี่เองนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นแม้มันจะน่ารักแต่เราก็ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาเราก็ต้องมีศีล5แล้วก็พยายามรักษากุศลกรรมบถ10เอาไว้ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ส่วนเปรตนั้นก็เพราะอาศัยความโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายนั้นท่านว่าไว้มี3อย่างด้วยกันอสุรกายที่เรียกว่าเป็นอสูรที่เป็นเทวดาก็มีเป็นเปรตก็มีเป็นสัตว์นรกก็มีส่วนครูบาอาจารย์บางท่านท่านอธิบายไว้ว่าได้แก่อทิสมานกายนะอสุรกายคือเราเรียกว่าผีนั่นเองไม่มีร่างกายปรากฏนี้เป็นอบายมี4อย่างมี4ภูมิส่วนภูมิที่5ก็ได้แก่ภูมิของมนุษย์ที่เราจะต้องไปเกิดกันมนุษย์ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็คือเราแล้วก็สวรรค์อีก6ชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นจาตุมไปถึงชั้นปรนิมรวมเป็น11ภูมิเรียกว่ากามภพคือยังต้องเสพกามมีความสะดุ้งกลัวต้องกินอาหารบริโภคอาหารกันอยู่11ภูมินี้เราส่วนมากก็จะเวียนว่ายตายเกิดใน11ภูมินี้ส่วนภพที่2ก็ได้แก่รูปภพอันที่1นั้นกามภพอันที่2เนี่ยรูปภพรูปภพเนี่ยก็ได้แก่ภพภูมิของพระพรหมที่เราเรียกว่าพรหมพรหมนั้นทําอย่างเราจึงจะได้ไปเกิดเป็นพรหมก็คือการปฏิบัติธรรมในส่วนของสมถกรรมฐานเหมือนอย่างญาติโยมที่ไปปฏิบัติกันในวิหารก็มีอาจารย์ไปแนะนำสอนอยู่เป็นการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้จิตเนี่ยนิ่งเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านให้จิตนี้รวบรวมเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งจนเกิดปีติขึ้นมาแล้วก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานตายไปแล้วก็ไปเกิดในภูมิของพรหมโลก16ภูมิด้วยกันพรหมโลกนี่สุขสบายมากกว่าสวรรค์ธรรมดา บางคนอาจจะไปติดใจหลงไหลก็ได้ถ้าหากว่าเราไปเกิดแต่เรามีสติอยู่ก็ควบคุมได้นะฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานนั้นมีประโยชน์มากญาติโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตให้สูงขึ้นจนจิตนิ่งได้ปีติได้ฌานสมาบัติก็จะไปเกิดในพรหมโลกมีอายุยืนดาวมีความสุขอยู่ที่นั่นท่านแบ่งไว้นี้โดยละเอียดมากนะ16ภูมิแล้วก็ในภพภูมิของพระพรหมหรือพรหมเนี่ยในชั้น16ชั้นนี้ก็จะมีรูปมีนามด้วยนะมีทั้งรูปทั้งนามทีนี้อรูปประพรหมอันที่3นะอรูปประพบเนี่ยกามภพรูปประพบแล้วก็อรูปประพบอันที่3นี้ก็ได้แก่การปฏิบัติพัฒนาจิตเช่นเดียวกันใช้สมถกรรมฐานอบรมจิตพัฒนาจิตแต่ว่าท่านเหล่านั้นที่ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็จะไม่ยินดีในรูปเขาเรียกสำนวนว่าสำโลกการมีในรูปได้คือไม่ยินดีติดใจอะไรในรูปก็จะไปเกิดในรูปอรูปภพนี้ก็คือไม่มีรูปมีแต่นามเท่านั้นไม่มีรูปเพราะไม่เยื่อใยใยดีในรูปเนี่ยเพราะรูปเราก็เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้มันแปรปรวนไปบางทีก็ทำให้เรานั้นขยะแขยงในรูปของตัวเราเองในบางครั้งเพราะมีสิ่งสกปรกอยู่มากมายนะเต็มไปหมดเมื่อท่านไม่ยินดีไม่พอใจท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมที่เป็นอรูปประภพเนี่ยฉะนั้นภพภูมิทั้ง3อย่างกามภพรูปประภพอรูปประภพเนี่ยเรายังมีกิเลสอยู่ต้องไปเกิดอย่างแน่นอนไปเกิดในสถานที่เหล่านี้อย่างแน่นอนฉะนั้นใครอยากไปเกิดถึงสูงก็หมั่นฝึกจิตฝึกใจพัฒนาสมถกรรมฐานแล้วก็ยกขึ้นวิปัสสุวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ต้องเกิดกันอีกนะไปถูกเรียกว่าสูงสุดไปสู่จุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ก็คือพระนิพพานนั่นเองนี้ก็คือมารดานะคำว่ามารดาท่านพระพุทธองค์ก็ได้อธิบายเอาไว้ได้แก่ตัณหาสามนั่นเองเพราะตัณหาทำให้คนเกิดทีนี้บิดาในคาถานี้หมายถึงอัจฉมิมานะอัจฉมิมานะเนี่ยเหมือนกับบิดาเพราะอะไรก็เพราะว่าบางคนนั้นอาศัยบิดาเนี่ยเกิดมานะขึ้นอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเป็นโอรสของพระราชามหากษัตริย์นะเราเป็นลูกของมหาอมาตย์เราเป็นลูกของนายกเป็นลูกของกำนันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเกิดความถือตัวมีมานะทิฐิขึ้นมาว่าเรานั้นใหญ่กว่าคนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยอาศัยบิดาลักษณะอย่างนี้พระพุทธองค์ก็เลยเปรียบบิดาในที่นี้ในคาถานี้เป็นอัจฉมิมานะก็ความถือตัวว่าเป็นเรานั่นเองอย่าให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะมาขวางอะไรหลายๆอย่างการฟังก็สามารถที่มาขัดขวางได้อย่างที่พระพุทธองค์ไปแสดงแก่พระประยุรญาติดังที่อาตมาได้กล่าวเกิดอัสมิมานะขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับฟังในสิ่งที่ดีได้เพราะมีทิฏฐิถือตัวนั่นเองฉะนั้นบิดาในที่นี้ก็ได้แก่อัสมิมานะก็ต้องฆ่าเหมือนกับที่เราฆ่าตัณหานั่นเองต่อมาคำว่าพระราชาพระราชาในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าได้แก่ทิฏฐิสองอย่างทิฏฐิสองอย่างก็คือสัสสตทิฏฐิกับปุถเฉททิฏฐิซึ่งมีมาก่อนในครั้งพุทธกาลแล้วก็ทิฏฐิอื่นก็จะอิงอาศัยทิฏฐิสองอย่างเนี่ยสัสสตทิฏฐิก็ได้แก่มีความเห็นว่าเที่ยงเราเกิดมายังไงก็ตายไปแล้วก็ไม่สูญอัตตาตัวนี้ตัวตนก็ไปเกิดอีกเป็นเพียงแต่ไปเปลี่ยนเสื้อใหม่เท่านั้นเองอย่างญาติโยมมาวัดใส่เสื้อสีนี้มาพอกลับไปบ้านก็ไปเสื้อไปใส่เสื้ออีกสีหนึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแค่นั้นเพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐินั้นจึงเห็นว่าเที่ยงเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดเป็นสัตว์แล้วตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ต้องทำดีทำบุญทำบาปอะไรนี่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิอันที่สองนี้อุเฉททิฏฐิก็คือความเห็นว่าขาดศูนย์อันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่คนเราเกิดมาแล้วตายไปแล้วขาดศูนย์เพราะฉะนั้นลัทธินี้จึงสอนว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยกอบโกยให้เต็มที่สนุกสนานให้เต็มที่ มีอะไรก็ทำไปกินไปให้เต็มที่เพราะว่าตายไปแล้วก็ขาดศูนย์ว่างเปล่าเหมือนเทียนดับเหมือนไฟดับแค่นั้นเองเนี่ยทิฏฐิทั้งสองอย่างเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาตรัสพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงถือว่าต้องฆ่าสัตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิเนี่ยต้องฆ่าเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าฆ่าได้แล้วก็จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์ไปสบายพระองค์ก็เปรียบเหมือนพระราชาเพราะว่าพระราชานั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ประสบนิกรต้องอาศัยพระราชาต่างกันที่ฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วแค่นั้นเองฝ่ายพระราชามารดาบิดาเป็นฝ่ายดีส่วนกิเลสตัณหาเป็นฝ่ายชั่วทีนี้มาถึงคำว่าแว่นแคว้นอะไรชื่อว่าแว่นแคว้นก็ได้แก่อายตนะ12ภายใน6ภายนอก6เนี่ยเรียกว่าแว่นแคว้นเพราะว่าแว่นแคว้นนั้นมีลักษณะกว้างใหญ่ภายในอายตนะภายในก็ได้แก่ตาอันดับแรกตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ญาติโยมลองสังเกตเวลาเรามีตาจ้องไปทางไหนเห็นรูปเนี่ยมองไปทางไหนกว้างใหญ่มากก็เหมือนกับแว่นแคว้นฉะนั้นอายตนะ12จึงชื่อว่าเป็นแว่นแคว้นแล้วอะไรชื่อว่าเป็นผู้เก็บสวยความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจความยินดีถือว่าเป็นผู้เก็บสวยต้องฆ่าเช่นเดียวกันนะพระพุทธองค์สอนให้ฆ่าเพราะเกิดความกำหนัดยินดีอย่างเช่นตากระทบรูปหูฟังเสียงเนี่ยมันเกิดความกำหนัดยินดีลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งนั้นจนทำให้เรานั้นไม่รู้สึกตัวขาดสติไปก็จะทำให้เกิดทุกข์โทษเวรภัยเพราะฉะนั้นก็จะต้องฆ่าเช่นเดียวกันเมื่อฆ่าได้เราก็เป็นธรรมไม่มีทุกข์เป็นสุขไปสบายตามบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นซึ่งเป็นคาถานั้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฝ่ายชั่วกิเลสตัณหาต่างๆที่อาตมากล่าวมาในคาถานี้ก็คือฝ่ายที่จะต้องฆ่าตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำส่วนมารดาบิดาพระราชาฝ่ายดีนั้นเราต้องบูชาเพราะถ้าหากว่าเราบูชาแล้วก็จะเกิดเป็นมงคลสำหรับตัวเราเรียกว่ามงคลชีวิตมงคลนั้นก็คือหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าเราบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์เราได้ทำในสิ่งที่บัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็จะทำให้เรานั้นชื่อว่าเป็นคนดีด้วยฉะนั้นก็อย่าลืมมากันอีกครั้งหนึ่งวันที่13เมษายนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันทำบุญสงกรานต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็ถือว่าได้เป็นผู้แสดงความกตัญญูกตเวทีเราก็จะได้รับย่องย่องยกย่องว่าเป็นคนดีไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเคารพนับถือเพราะว่าเราทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพเราก็ไปสู่สถานที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีนั่นเองพระธรรมเทศนาที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้